Вы слухаете «Радио Свобода» ля микрофона Юрай Бушлякоў. На протягу наиближайшей паўгадзіны «Пражский акцент». Что означает включение шэрагу демократичных активистов в склад округовых выборчих комиссий? Ці готовая оппозиция до сценару, коли выборы раптом будут относно свободными? Як поуплывают на выборчую кампанию выбух 4 липеня и кадровые перестановки у кіраўніцтве державы? Над гэтымі темами у пражскім акценте разважают выдавец БДГ Пётр Марцаў, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Парламентские выборы, которые отбудутся в этом вересні, як только не называют. И это не выборы зусім, и фарсы, одно сродок легитимации режиму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не упісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З прыблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе у адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз ўсё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябраў іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні, ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі, якая ў іх раўнадзейная? Что на подставе этих фактов можно сказать про дальнейшую ходу кампании? Спадар Статкевич.
Безумовно, 40% выборчих комиссий мают у своим складе оппозиционера. Это вельми шмат, и дальше один оппозиционер, он цалком меняет ее працу. Але улечивающе, что комиссии это округовые, то видовочно, что это коробка различена больше на внешнее споживание, бо на выники, официальные выники выборов это ну, никак не поуплывает. Потому что что робить округовая комиссия? Я нас сумела и подписывая протоколы участковых комиссий. А у участковых комиссий працуют команды из одного завода, предприемства, школы, больницы, контролюя их працу, керовник этого предприемства. И он обеспечивает, как они подписали что за угодно. Ну, а куда же они денутся? А потом, до вечера, протоколы повинен осветить своим подписом представник оппозиции. Вот его ситуация будет. Тут, до вечера, треба некую огульную тактику поводину выпрацовывать. Как потом Лукашенко не сказал, так 40% комиссии навод оппозиционеры признали выники выборов своими подписами. И еще, навод, коли в участковых комиссиях, а их 7000, з'явяцца апазіцыянеры, што, да рэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечыя ресурсы апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значны ўчастку участковых камісіяў. То ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе только у старшини выборчей комиссии, якого влада нужно нияк не соступить. Навод гэтага одного достаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што у рэшты рэшт гэта мала што мяняе, але тое, што влада пачала уже рабіць некія крокі, такія дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці з геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктор Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі што гэта мяняе?
Вы ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторавіч ужо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Справа ў тым, што мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісіяў. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. І мы забываемся пра тое, што сапраўды зараз стан у апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час моманту апошніх парламенцкіх выбараў не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады не пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. Падыход палягае ў тым, каб у палату папалі, ну, такія канструктыўныя апазіцыянеры, эканамісты, юрысты, якія сапраўды будуць сваёй прысутнасцю ў палаце удасканаліваць законатворчы працэс, якія будуць працаваць з бюджэтам, якія будуць там нешта паляпшаць. Людзі, сімвалам якіх я б назваў Ярослава Раманчука. Вось я бачу, што ад яго прысутнасці ў палаце нічога ў Беларусі дрэннага не стане, нават для гэтага рэжыму. Рэвалюцыі не будзе.
Пётр, працяглым часам мы бачылі, што ўлада была даволі, скажам, такой паслядоўнай, прадказальнай. Яна душыла, як той казаў, усё, што шавеліцца, незалежна ад небяспекі таго, што шавеліцца. Але зараз вось і па рэакцыі спадара Статкевіча, які кажа, ну вот прыйдзецца нейкую новую тактыку прыдумляць, бо, так бы мовіць, па тренду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста рэсурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут у гэтым ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для захаду, ну не ўлада ж вінаваты ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі. Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з нейкім такім новым паваротам.
Цель власти очевидна – получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, ни в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент, значит, попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, как бы в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вот крышечку про оппозицию, вы уже почали гуторку про шансы, про махчимости. Си не отрымается так, что вот гэтая шчылинка, якая все ж таки хучей за все отчиняется, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для оппозиции. Ранейшая ситуация была вельмі кепской, але гэта и было таким пэўным самооправданием для некоторых политиков, что, мавляў, у нас все равно моральная перамога, а лишь бы написала зловесная Ярмошина. А як яно на самой справе, это никто не ведает. Ці можа зараз атрымацца таким чином, что вось гэтыя 3% оппозиционера в выборчих комиссиях, вось махчима гэтыя 3% и стануть знаком этой кампании. Махчима 3% оппозиционеров будут и в участковых комиссиях, махчима 3% будут и в рэшт и в парламенте. На 3% выборы будут свободными и справедливыми. Але нават у такой пропорции, на ваш погляд, в какой ступени гэта стане выкликом, таким нечаканым выкликом для оппозиции?
Да я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных, и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз 2 хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Округовые комиссии будут регистровать инициативные группы претендентов на кандидование у депутаты до 24 липеня. У минских больницах застаются 19 потерпелых при Минском выбуху. Поводле пресс-секретарки Министерства охраны здоровья, один из потерпелых по-ранейшему находится у тяжким стане. Стан у всех остальных нормальный. Минский городский суд постановил конфисковать маёмасць батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будзе вести судья Дмитрий Климович, пройдзе у Менскім городским суде за зачыненными дзвярыма.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вялейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
– Гэтая перадача Дмітра Бартусіка на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Выбарчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Пра гэта гавораць Пётр Марцаў, Віктар Марціновіч і Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Падар Статкевіч, ну, як вы чулі, мае калегі, Машыма і я, выказваў в основном такія пессімістычныя прагнозы, погляды. Ну, а вы вось можаце прывесці аргументы на тое, што, так бы мовіць, кажучы словамі Марк Твена, звесткі пра смерць апазіцыі крыху перабольшаныя?
Ну, па-першае, вельмі здзіўлены, чуючы калегаў, як быццам яны не жывуць у гэтай краіне. У нас ёсць фальсіфікацыя пратаколаў. Тут ёсць толькі арыфметычныя абмежаванні, ну не можа кандыдат ад улады получыць больш за 100%. Хаця былі выпадкі ў 2004 годзе, калі 160% галасавалі на некаторых участках. Не згоден з тым, што апазіцыя сама вінавата, што яна мала вылучыла акруговай камісіі. Улада вінавата, абсалютна так, таму што калі мы падаем чалавека ў акруговую камісію, мы закладваем яго ўладзе. Гэта ўжо патэнцыйны аб'ект для рэпрэсіяў. А калі мы лічым, што занятак гэты безнадзейны, то безумоўна мы імкнемся закласці як мага меней людзей. Еўрапейская кааліцыя ўвогуле ніякай рэкамендацыі на вылучэнне ў акруговыя камісіі не давала. Але ў трох абласцях самастойна вылучылі 24 чалавекі. Адзін трапіў. Даруйце, вашы вот гэтыя прагнозы, што будуць галасы лічыць, яны не ўлічваюць проста саму логіку гэтай сістэмы.
Прабачце, я вас перапыню. А давайце пагаварым не пра мінулае, а давайце пагаварым пра будучыню. Вельмі імаверна, што вы маеце рацыю, і сапраўды галасы лічыць не будуць. А ўявіце сабе, што раптам здарыцца цуд, і іх будуць лічыць.
Так от,
раптам
ўсё
ж такі пэўная шчылінка свабоды будзе. І наша пытанне, маё пытанне, ці гатовая апазіцыя для гэтага выкліку? Это парадокс, але свабода часам, калі людзі ўжо так прызвычаіліся да ненавіснай ім несвабоды, то часам свабода ёсць выклік. І я пытаюсь, ці гатовая апазіцыя, на ваш погляд, ці гатова яна да гэтага выкліку?
Па-першае, улада стварыла, адпрацавала механізм фальсіфікацыі. Машына створана. Калі спрабаваць недзе, давайце незразумелыя каманды, то гэта машына можа ўпасці ступор з непрадказальнымі наступствамі. Гэта мой прагноз. Але ўсё ж такі уявім неверагоднае. Тут, на жаль, скажам, калі б ведаць загадзя, што будуць лічыць, то знайшліся б і людзі, і грошы. Чаму людзі не хочуць удзельнічаць у камандах? Таму што плата за кандыдатаў, нават шмат хто з уплывовых людзей не хоча удзельнічаць у выбарах, таму што яны кажуць, ці равно лічыць галасы не будуць, а працу згублюю. Чаму не хочуць акваляваць грошы, патэнцыйныя спонсары? Да таму што выніку не будзе. Наадварот, калі так здарыцца, што на гэтых выбарах галасы лічыць будуць, то гэта прывядзе якраз наадварот, незалежна ад вынікаў выбару, да актывізацыі апазіцыі. Не то, што яна памрэ і не падымецца, яна пачне вельмі хутка падымацца. Я нагадаю, што ў 2004 годзе па выніках экзітпулаў, а яны апошні раз тады праводзіліся партнёрствам, па маіх падліках, калі прасуміраваць галасы апазіцыянераў, дадаць іх да таго астатніх, да які выйшаў другі тур, да 40% парламента было па апазіцыйным. Зараз, безумоўна, такіх рэсурсаў, ні чалавечых, ні фінансавых у апазіцыі няма. Яна дзейнічае, зыходзячы з таго прагноза, пра які я сказаў. Але нават калі гэты прагноз не будзе спраўджаны, калі ўсё ж такі здарыцца неверагоднае і будуць лічыць галасы, то будзе дастаткова вялікая колькасць апазіцыі ў парламенце. Улада гэта разумее. Таму што акрамя ўсіх гэтых нашых тэарэтычных разважанняў ёсць выбаршчык. Выбаршчык у правінцыі, які кожны дзень бачыць гэты дабрабыт па тэлебачанню, а потым ідзе ў краму і лічыць свае капейкі, якія вельмі маленькія зараз у правінцыі. І гэты выбаршчык просто ўжо, кажуць, ад злобы не будзе галасаваць за тых, каго ён лічыць віноўным у тым, што здарылася. А яшчэ адзін момант. Адна справа некі абстрактны апазіцыянер, якога намалявала па тэлевізору ўлада. А другая справа ў мажарытарнай акрузе канкрэтны кандыдат. І калі гэты кандыдат не пашкадуе сваіх чаравікаў і абыдзе некалькі тысячаў кватэраў, і калі ён здольны падабацца людзям, то людзі за яго прагаласуюць. Але што я кажу, Лукашенко гэта разумее добра. І таму, думаю, трэба супакоіцца. Все будзе як заўжды.
Ну я вельмі паважаю дзядзьку Ніколая за то, каб дзеля таго, каб з ім спрашацца, але ж ведаеце, мне вельмі дзіўна, ну праўда, ну вельмі мне дзіўна чуць пра тое, што ўлада вінаватая ў тым, што апазіцыя вылучыла там сотню сваіх прадстаўнікоў у акруговыя камісіі. На мой погляд, усё тое, што сказаў зараз Ніколай Вікторавіч, гэта сведчыць менавіта аб тым стане у апазіцыі, стане там стратэгічным, палітычным, ідэйным стане ў апазіцыі, які дэманструе, што ўлада сапраўды можа вельмі смела можа лічыць галасы, можа рабіць што заўгодна. Таму што амаль што кожнае слова Ніколая Вікторавіча, яно сведчыць пра тое, што гэта нават не песімізм, гэта нешта, ну, барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык, ну, трэба неяк свае рызыкі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды, тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. На мой погляд, ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі, можа быць, паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі, хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. Дык вось, на ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Гаспадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Што казаць на крытыку? Калі Еўрапейская кааліцыя шляхам збору подпісаў вылучае 70 кандыдатаў, гэта значыць, кожны з іх, акрамя тых 70, павінен зарэгістраваць ініцыятыўную групу з 10 чалавекаў, гэта значыць разам атрымоўваецца ўжо каля 800, то мы такім чынам даем уладзе гэтыя спісы і, безумоўна, чакаем непрыемнасцю для гэтых людзей. У круговай камісіі вылучалася так мала людзей, таму што ўсё ж такі жаданне мінімізаваць колькасць людзей, якія падвяргаюцца ўціску, тым больш, што з вопыту папярэдніх кампаніяў у камісіі не ўключаюць. Я не думаю, што трэба абвінавачваць апазіцыю ў тым, што яна слабая. Я думаю, трэба ўвогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны ўвогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна, безумоўна, імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта некімі тэрарыстамі. Акрамя гэтага, ну, гэта з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчых камісій з боку ўлады, калі яны будуць шаміць гэтых злобных тэрарыстаў-апазіцыянераў.
Хочу отметить, что на сегодняшний день как бы задержаны представители не только оппозиции. Достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и там, и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладывается и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, и самый главный праздник, и самое главное, самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва на самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствии этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали «Пражский акцент». У ним брали удел выдавец Петр Марцев, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать праз систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.